Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Prenos Trepče u vlasništvu Kosova ugrozio bi nastavak dijaloga Beograda i Prištine, poručili predstavnici vlade Srbije. Evropski parlament sutra raspravlja o napretku Srbije u eurointegracijama. Nova hrvatska predsjednica od Ujedinjenih nacija traži hitnu presudu za Šešelja. Nastavljene borbe ukrajinske vojske i proruskih separatista oko aerodroma u Donjecku. I sutra oblačno vreme sa kišom, temperatura do 14 stepeni. Pola sata ćete, između ostalog, čuti i najnoviji most radija Slobodna Evropa. Tema je koliko su teorije zavere prisutne u tumačenju događaja na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dva istoričara i profesora Filozofskog fakulteta, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Na pitanje zašto su teorije o zavere toliko popularne, Dubravka Stojanović i Tvrtko Jakovina kažu.
Najvažniji faktor to je skidanje odgovornosti sa sebe, jer onda ako to pripišete svima drugima, onda vaše odgovornosti zaista uopšte nema.
Ja, nažalost, ne mogu odgovoriti zbog čega možete vjerovati u totalne gluposti i kako je to moguće.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije saopštila je da neće prihvatiti, kako su naveli, jednostrano preuzimanje Trepče od strane Prištine, dodavši da je većinski vlasnik tog preduzeća Fond za razvoj Republike Srbije. Na konferenciji za novinare predstavnika srpske vlade rečeno je i da bi to ugrozilo pregovarački proces Beograda i Prištine. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić rekao je da vlada Srbije smatra da taj čin obesmišljava ceo pregovarački proces u Briselu i dodao da od Trepče zavisi oko 4000 Srba na Kosovu i oko 20.000 članova njihovih porodica. Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da je sindikat Trepče najavio da će od sutra, pa dok se ne razjasni vlasništvo, biti u štrajku. Spoljno-politički komitet Evropskog parlamenta sutra će raspravljati o nacrtu rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama, koji je pripremio izvestilac David McAllister. U nacrtu koji je McAllister ranije objavio, konstatuje se da je Srbija tokom prethodne godine znatno napredovala u približavanju Evropskoj uniji kroz otvaranje pregovora u pridruživanju, unutrašnje reforme i razvoju regionalne saradnje. Istovremeno izražava se žaljenje što se Srbija nije pridružila sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji uz poziv vladi da spoljnu politiku što pre uskladi sa evropskom. Konstatuje se i da je u protekloj godini došlo do pogoršanja uslova za puno izražavanje slobode mišljenja u Srbiji. Novoizabrana hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tražila je od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da preduzme sve korake kako bi obezbedio da se Vojislav Šešelj vrati u pritvor Međunarodnog suda u Hagu i da se što pre donese presuda u njegovom slučaju. Izražavajući duboku zabrinutost, Grabar-Kitarović naglašava da žrtve zaslužuju da se Šešelj vrati u pritvorsku jedinicu i da se što pre donese presuda, navodi se u pismu koje prenosi njen izbožni štab i dostavio ga agencijama. Skupština Srbije sutra počinje sednicu na kojoj će raspravljati o predlogu izmena i dopuna Zakona o javnom beležništvu i setu pratećih zakona, čije je usvajanje uslov za prekid obustave rada advokata koji su u štrajku već 4 mjeseca. Izmenama zakona omogućava se da notari samo overavaju ugovore koje sastavljaju građani i advokati. Sednica je zakazana za 16 časova. U kosovskoj opštini Gračanica, gde se održavaju izbori za gradonačelnika, ujutro su otvorena sva izborna mesta i centri, a 20.229 građana s pravom glasa bira između 4 kandidata. Član Centralne izborne komisije Kosova, Nenad Rikalo, rekao je da prvi sati glasanja protiču bez problema. Ove izbore prati 338 posmatrača. Borbe između ukrajinske vojske i proruskih separatista vode se i danas oko aerodroma u Donjecku na istoku Ukrajine. Ukrajinske snage su pružile otpor ofanzivi separatista, zbog koje su i delovi grada blokirani, saobraćaj u prekidu, a mnoge škole i prodavnice zatvorene. U centru Donjecka je cijele noći odjekivala paljba, javljaju novinari sa lica mesta. Belgijske vlasti saopštile su da nema povezanosti u hapšenjima nekoliko ljudi u Grčkoj i razotkrivanja islamističke terorističke zavere u četvrtak u Belgiji, prenosi BBC. Ta mogućnost je postojala pošto jedan od uhapšenih u Grčkoj odgovara opisu Abdel Amida Abauda, navodnog lidera terorističke ćelije koja je planirala da izvede napade u Belgiji. Čitava Evropa pod visokim je stepenom pripravnosti posle islamističkih napada u Parizu, u kojima je početkom januara ubijeno 17 ljudi. A širom Francuske nastavljene su manifestacije solidarnosti s nedeljnikom Charlie Hebdo i skupovi osude napada islamista na njegovu redakciju. Na skupu u gradu Tilu predsjednik Francuske François Hollande je poručio:
Nous sommes un seul pays, un seul peuple.
Mi smo jedna zemlja, jedan narod, jedna Francuska. Francuska koja je otvorena za sve religije i verovanja, Francuska koja će biti žestoka prema onima koji žele da nametnu religijske sukobe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada vesti s početka emisije. Na dnevnom redu Skupštine Kosova u ponedeljak će se naći nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim preduzećima. Ukoliko bude usvojen, metalurški rudnik Trepča će iz vlasništva Agencije za privatizaciju preći pod vlasništvo vlade Kosova. Tim povodom, vlada Srbije održala je vanrednu konferenciju s koje je poručeno da bi preuzimanje Trepče ugrozilo pregovarački proces Beograda i Prištine. Vlada Srbije saopštila je da neće prihvatiti, kako su naveli, jednostrano preuzimanje Trepče od strane Prištine, dodavši da je većinski vlasnik tog preduzeća Fond za razvoj Republike Srbije. Na konferenciji za novinare predstavnika srpske vlade rečeno je i da bi to ugrozilo dalje pregovore Beograda i Prištine. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić rekao je naime da vlada Srbije smatra da bi taj čin obesmislio ceo pregovarački proces u Briselu.
Naša poruka gospodinu Mustafi i naša poruka gospodinu Tačiju i onima koji odlučuju u Prištini je: ne dirajte ono što je naše. U Trepči radi 4000 Srba, žile iz kojih vade rudu na severu čak se i ne nalaze ispod Kosova nego ispod centralne Srbije.
Ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić rekao je da bi se bilo kakva promjena vlasništva Trepče mogla odraziti i na odnose na Kosovu.
Bilo kakav pokušaj da se promeni vlasnička struktura u Trepči za nas predstavlja pre svega jedan neodgovoran potez koji može ozbiljno da destabiliše odnose na Kosovu i Metohiji.
Ministar privrede Željko Sertić podsjetio je da je vlada Srbije odlučila da za 19 kompanija s Kosova bude obustavljena privatizacija dok traju pregovori u Briselu, dodavši međutim da će, ukoliko prištinske vlasti ne povuku odluku o Trepči, Agencija za privatizaciju pokrenuti njenu privatizaciju, jer je Srbija, kako je rekao, u obavezi da zaštiti svoju imovinu, navevši istovremeno da je većina kapitala Trepče u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije.
O tome je najbolji dokaz vlasništvo u kapitalu koje definiše u jednom momentu kada je konvertovano za dugove da je vlasnik Trepče gotovo 55% Fond za razvoj Republike Srbije i preko 20% razni komercijalni poverioci i kompanije koji dan danas funkcionišu u Srbiji.
Ministar za rad Aleksandar Vulin tvrdi da će više od 3000 radnika u rudniku Trepča na Kosovu od sutra stupiti u štrajk koji će trajati dok se ne reši pitanje vlasništva rudnika.
Dakle, sindikat me je zvanično obavestio da ulazi u proteste i da ti protesti neće biti završeni dokle god se ova situacija ne vrati na teren prava i ne vrati na teren dogovora.
Na konferenciji su uz predstavnike vlade Srbije bili i predstavnici Srba u vladi Kosova. Ministar za administraciju i lokalnu samoupravu Ljubomir Marić rekao je da je dobio informaciju od čelnika 4 srpske opštine na severu Kosova da će, ukoliko Priština ostane pri svom stavu, prekinuti odnose i saradnju sa svim predstavnicima institucija na Kosovu. Ministri kosovske vlade Branimir Stojanović i Miodrag Jablanović rekli su da nisu pitani o Trepči, te da se postavlja pitanje svrhe njihovog učešća u vlastima na Kosovu ako se njihovi stavovi ne uvažavaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I u nastavku o sudbini preduzeća, čim se pojavila na spisku za prodaju, požeška fabrika za preradu voća i povrća Budimka okupila je brojne zainteresovane kupce, među njima i 10 ozbiljnih kompanija iz sveta. Budimka sada ima paletu od 100 proizvoda i isto toliko radnika.
koje kupi može vrlo brzo da obeća profit 5 puta, tvrdi aktualni direktor. Da li su brojni zainteresovani kupci prepoznali šansu u preradi voća i povrća u ovom, inače poznatom voćarskom kraju Srbije, ili je u pitanju nešto drugo, znaće se nakon tendera koji je zakazan za početak narednog meseca. Novka Ilić.
Za razliku od velikog broja srpskih firmi u restrukturiranju, Požeška Budimka, fabrika za preradu voća i povrća, ima preko 20 potencijalnih kupaca. Ova fabrika, nekada u jugoslovenskim okvirima gigant prehrambene industrije, bezuspešno je privatizovana nekoliko puta, a već 5 godina je u vlasništvu aukcijskog fonda i u statusu restrukturiranja. Iako radi sa jako smanjenim kapacitetima, ima paletu od 100 proizvoda i više od polovine ide u izvoz. Problem je nedostatak obrtnog kapitala, kaže direktor Đorđe Stefanović.
Imamo 20 i nekoliko pisama o zainteresovanosti fizičkih lica i pravnih lica. Te kada vidimo ko otkupi privatizacionu dokumentaciju, koji kupi, može dalje da radi slobodno, bez ikakvih ograničenja. Imamo 100 radnika, imamo paletu proizvoda oko 100 proizvoda, imamo i novih proizvoda, s obzirom da su nam nedostajale obrtne pare od 2012. Mi nismo mogli više sa nekim ozbiljnim investitorom koji bi ovde investirao i mogao bi se profit uveći 5 puta najmanje.
Tender za Budimku biće raspisan u februaru i izabraće se najbolji kupac. Među zainteresovanima je i velika kineska kompanija Shandong Art Agrikultura. Kogod kupi Budimku, a najmanje 10 dobrih firmi je trenutno zainteresovano, ima šansu da jako poveća kapacitete i broj zaposlenih, kaže Rade Tanasković, zastupnik državnog kapitala Budimke.
Nisu samo kineski investitori prepoznali Budimku, nego još njih dosta. Ima najmanje, po mom mišljenju, 10 kompanija koje mogu da prate ovu investiciju i da se ona vrati u punim kapacitetima tržište, znači da obnovi i opremu ovde i da poveća proizvodnju i angažuje više radnika. Budimka nema danas viška zaposlenih. Svako neko bude investirao ovde, bit će u poziciji da zaposli nove ljude s obzirom da ovaj sadašnji broj odgovara ovoj proizvodnji koju mi danas imamo, a koja mora da se veća. Tokom februara Budimka će biti privatizovana po modelu prodaje kapitala uz javni poziv investitorima.
Budimka u vlasništvu ima 30 hektara zemlje, 18 je pod objektima i 12 pod poljoprivrednim zemljištem. Ima i 2000 kooperanata koji proizvode voće i povrće. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U trenutku dok je radila na 6 predmeta za ratne zločine i organizovani kriminal, sudija Snežana Nikolić-Garutić premeštena je na novo radno mesto.
Sudija koji nije pod kontrolom ne može da sudi u ozbiljnim predmetima. To je jasno kao dan. Uklanjaju se sudije koje nisu pod kontrolom izvršne vlasti.
Šta je jedno od najefikasnijih sudija iz specijalnog suda odvelo u Palatu pravde, slušajte u našem programu i čitajte na našem internet portalu Utorak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je teorija zavere prisutna u tumačenju događaja na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su 2 istoričara i profesora Filozofskog fakulteta, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospođo Stojanović, u kojoj meri se raspad Jugoslavije tumačio i tumači zaverom?
Pa, on, rekla bih, se isključivo tumači zaverom, bar u onom većinskom tumačenju tih događaja, i to pre svega zbog toga što se na taj način skida sobstvena odgovornost. Tako da, ako pogledamo sve strane učesnice tog rata, pre svega, ja govorim naravno o Srbiji, jer to najbolje poznajem, tu dominira teorija zavere, gde su krive pre svega Nemačka, Vatikan i ostale velike sile koje su po tom tumačenju razbile Jugoslaviju, i Slovenija i Hrvatska koje su svojim separatizmom napustile tu državu i na taj način je srušila. Dakle, to je tumačenje koje još uvek postoji i mi se nismo, dakle, pomerili od tumačenja Slobodana Miloševića.
Gospodine Jakovina, po vama, u kojoj meri se raspad Jugoslavije tumači zaverom?
Pa rekao bih da je možda u Hrvatskoj manje oko toga pitanja teorija zavjere, zbog toga što će, recimo, prevladavajuće mišljenje biti da su naravno za sve krivi, a tko drugi nego Srbi, pa je onda tu ovaj vanjski faktor manje prisutan. Međutim, u Hrvatskoj imate jednu drugu zavjeru ili jednu drugu stvar, da je Hrvatska unatoč svemu onda nastala, a da je nitko na svijetu i kugli zemaljskoj nije htio, pa je onda njezina samostalnost puno specijalnija i posebnija od nezavisnosti svih drugih 22 država koje su u to vrijeme postale neovisne na svijetu.
Gospođo Stanović, rekli ste to je većinsko mišljenje o tome kako je razbijena Jugoslavija, velike sile i tako dalje. Da li se pričom o zaveri bavi i istorijska nauka?
Ona se bavi pričom o zaveri, bavi se između ostalog i zahvaljujući tome što tvrdi da ne može još uvijek da se bavi raspadom Jugoslavije zato što nema distancu. Mnogi od nas koji smo se time bavili pokazali smo da itekako ima mnogo istorijskih izvora koji mogu ne samo sada se koriste, postojali su već tokom rata i mnogi od nas su i koristili da bi pokazali kako je do tog rata došlo. Prema tome, jedan od načina na koji ona potpiruje, ako mogu da kažem, teoriju zavere time što se ne bavi tim ratom, ne bavi se na stručan način, tvrdeći da to nije moguće. A s druge strane, recimo ono što se uči u školama, dakle ono što imamo u udžbenicima istorije je par excellence teorija zavere. Ovo što sam malo pre rekla, tačno se reprodukuje u udžbenicima, dakle pre svega Nemačka, Genscher je još uvek tu i onda naravno Slovenija i Hrvatska koja ruše tu državu. Tako se to uči. To je u svim aktualnim udžbenicima, analizirala sam svih 5-6 koji su sada aktualni za 8. razred i 4. gimnazije, to je jedino moguće tumačenje, dakle nikakva sumnja se uopšte ne pojavlja.
Gospodine Jakovina, kako se u udžbenicima u Hrvatskoj tumači raspad Jugoslavije?
Kod nas to nije možda glavna stvar, jer je gotovo opći konsenzus da to što se dogodilo je bilo pozitivno, priželjkivano, potvrđeno na referendumu, potvrđeno na izborima i konačno onda sankcionirano od međunarodne zajednice. Prema tome taj sam aspekt nije upitan. A s obzirom, bit ću malo ironičan, da je naravno sve što je od Jugoslavije zapravo bilo jedino smišljeno da bi se Hrvate držalo u pokornosti, onda je taj rezultat 90. i 91. godine naravno jedino moguće pozitivno gledati. Prema tome tu imate manje više apsolutni konsenzus i o tom gotovo da nije potrebno onda ulaziti u ozbiljnije rasprave. Nama problemi nastaju kasnije, početkom 90. godina, na raznim stranama vezanim uz domovinski rat, gdje također kad kada želite podnaglasiti strani ili vanjski faktor da biste uzdigli vlastitu veličinu, pobjedu i tako dalje. Možda mogu samo spomenuti da se još tijekom trajanja operacije Oluja spominjala intervencija NATO-vih aviona na kninske radare, pa je to gotovo potpuno nestalo iz naše slike. Ne bi li se na taj način zapravo pobjeda učinila jedino i samo Hrvatskom bez ikakve strane asistencije, pa onda na taj način i većom i značajnijom. Dakle, Hrvatska je nastala, iako je cijeli svijet ili tako važne zemlje su bile protiv njezinoga nastanka. Time sebe ističete. A s druge strane, vaša pobjeda je time važnija, sjajnija, čudo ste skoro, kao što konačno i sisački biskup u Hrvatskoj i govori da je nastanak Hrvatske države bilo Božje čudo, pa onda vam je to otprilike to.
90. godina u Srbiji je bila dominantna priča da se ceo svet zaverio protiv Srba. Gospođo Stojanović, koliko je ta priča prisutna i danas?
Nje naravno manje ima, ali se ona stalno može pojaviti. U posljednje vrijeme, naročito u govorima predsjednika Nikolića, on je prosto sebi taj resor zadržao, ako bi tako mogla kažem. On se vrlo često bavi istorijom, drži gotovo predavanja o istoriji i obavezno su ta njegova tumačenja uvek svedena na najjednostavnije, dakle na stereotipe i na teoriju zavere. Tako da kod njega to uvek možemo da čujemo, ali se time koriste i mnogi drugi i onda kada već dođu u bezizlaz i kad nemaju više argument ni za što, onda obavezno kažu a NATO bombardovanje i onda se time zapušavaju usta, a da se naravno niko ne zapita kako smo se mi baš stavili u tu situaciju da nas čitav NATO pakt bombarduje. Prema tome, recimo, tu se vidi jasno delovanje tog najjednostavnijeg načina mišljenja, jer tim zapužite usta, a nikad se zapravo ne ode korak dalje i pita, pa dobro, čekajte, koja je naša odgovornost u svemu tome? Mislim, ne naša, ali odgovornost srpskog rukovodstva.
Gospodine Jakovina, koliko je 90. godina u Hrvatskoj bila aktuelna priča o uroti protiv hrvatske nezavisnosti?
Mnoge od naših poteškoća su se objašnjavale time da eto Hrvatska nije bila željena, da nije bila voljena, da je nastala suprotivu svih svjetskih krugova i međunarodnoj zajednici, i tu su se onda vukle tradicionalni, čak ne bih rekao toliko niti hrvatski neprijatelji, nego više srpski prijatelji. Pa onda ako su Francuzi bili srpski prijatelji ili Britanci bili zagovornici, ne znam, kralja, da ne govorimo o Rusima, onda je to naravno bilo objašnjenje zbog čega nam ove ili one stvari ne idu ili zbog čega imamo sankcije, odnosno sankcije koje su bile nešto malo drukčije nego sankcije Srbije, ali dakle poteškoće koje smo imali i slično, to se kroz to zapravo tumačilo. Imali ste to i u kasnijim slučajevima kod suđenja u Hagu, zašto je švedski ministar vanjskih poslova dao ovakvu ili onakvu izjavu još kad je bio u Bosni kao visoki predstavnik, kolika je tu uloga bila njegove žene koja je eto baš sa ovih prostora, kada je Stoltenberg izabran za jednog od posrednika, kolika je tu bila uloga toga što je on služio kao ambasador u Beogradu i tako dalje. Dakle, tu ste uvijek nalazili na tim, zapravo bih rekao, klasičnim točkama uporište da nešto objasnite, da unaprijed zapravo saznate zbog čega će nam biti ovako ili onako, ali ja moram reći, to je naprosto ne samo teorija zavjere, mi naprosto ovdje razmišljamo na taj način. Razmišljate crno-bijelo, tražite jednostavna rješenja. I tako većina ljudi, nažalost, bih rekao, gotovo pa voli funkcionirati.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je teorija zavere prisutna u tumačenju događaja na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su dva istoričara i profesora Filozofskog fakulteta, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojanović, da li je cilj priče o zaveri da se vlastiti narod predstavi kao žrtva moćnih svjetskih sila ili recimo suseda?
Naravno, tu ima nekoliko ciljeva. Prvi cilj ove o kome je sad kolega Jakovina govorio, da se sve svede na tu najjednostavniju matricu i da vi čitav svijet i sve odnose i celu prošlost, sadašnjost i budućnost objasnite na jedan vrlo jednostavan način, svima razumljiv i prihvatljiv. To je ono otprilike, a znamo mi šta je to. Dakle, to je pre svega osnovni motiv. Drugi motiv je naravno da vaša strana ispadne žrtva svih tih svjetskih i regionalnih događaja, jer žrtva naravno proizvodi daleko veće emocije i veću empatiju nego čak i pobednik. U svim tim igrama s prošlošću i cijeloj toj kulturi sjećanja daleko je značajnije politički biti žrtva nego čak i pobednik, prema tome to je još jedan bitan faktor. I onaj politički najvažniji faktor, to je skidanje odgovornosti sa sebe, jer onda ako to pripišete svima drugima, onda vaše odgovornosti zaista uopšte nema.
Gospodina Jakovina, da li je, evo da i vas upitam, jedan od ciljeva priče o zaveri to da se vlastiti narod prikaže kao žrtva?
Pa jest, to je u hrvatskom kontekstu vrlo često spominjano, ona poznata, svima poznato da Hrvati nikada nikoga nisu napadali, da su se uvijek branili i nikada nisu osvajali tuđe, dok se eto, to ne može reći za brojne naše susjede. To je naprosto ta matrica po kojoj živite i gledate. Ono što mene zabrinjava, znate, za neke stvari ne trebate biti ne samo školovani, a pogotovo ne školovani povjesničari, nego za neke stvari je dovoljno da imate određeno životno iskustvo ili zdrav razum. Možete biti nepismeni, ali neke stvari naprosto biste morali moći shvatiti. I meni je, kad gledam oko sebe, i već predugo kad gledam oko sebe, to jedno od glavnih pitanja. Tu negdje nedostaje zdravog razuma. To nije samo stvar obrazovanja i to predugo traje i vjerujte mi, čovjek se može umoriti od toga.
Gospođo Stojanović, najnoviji Primer priče o zaveri imali smo nedavno kada je ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin lansirao priču da su Amerikanci izvršili pritisak na Haški tribunal da pusti Šešelja da bi ovaj destabilizao prilike u Srbiji. I sad to govori jedan ministar, znači zvanična ličnost.
Da, tu ima dosta tih problema, pogotovo što su oni tvrdili da Amerikanci pritiskaju sud da osudi sve Srbe i neprekidno su prebrojavali koliko je Srba, dokazujući da je sud antisrpski. Zašto bi sad pustili Šešelja ako je generalna politika osuditi sve Srbe, to se sada baš ne slaže. I to jeste tipično za svaki mit ili za svaku teoriju zavere, odnosno da u njoj logike nema. Tako da vi onog trenutka kad počete postavljati elementarna logična na pitanja, cela ta stvar i cela ta velika zamisao pada. Ali to jeste osobina teorije zavere, njoj logika ne treba. Ona ima tu svoju zavodljivost druge vrste, ta zavodljivost je u toj jednostavnosti i ta zavodljivost je u tim emocijama. To moramo da pomenemo. Dakle, svaka teorija zavere uspešna je onda kada se zasniva na određenim emocijama koje treba da probudi. Te emocije su naravno uvek uperene protiv nekoga. Taj neko je taj koji vam radi o glavi i onda vi na taj način zapravo tu socijalnu frustraciju koja je realna, koja je strašna, pogotovo u ovim ekonomskim situacijama u kojima živimo, vi to rešavate tim ventilom mržnje, pa sad bilo koga, sad da li ćete trenutno mrzeti svog unutrašnjeg drugog, svoje Jevreje, ili ćete mrzeti susedni narod ili Angelu Merkel, to već zavisi, Boga mi, kod nas iz dana u dan se taj cilj menja.
Gospodine Jakovina, karakteristično je da se priče o zaverama najviše šire na internetu i po tabloidima. Oni su, izgleda, posebno internet, vrlo, vrlo pogodan medij za širenje takvih priča.
Da, to je naprosto način, zahvaljujući Googlu i tako dalje, da vi plasirate priču o nekome, dakle lansirate vijest, laž, sumnju u različitim komentarima i onda ga naprosto uvedete ju u internetski prostor. Ona se vrti, može se pojaviti na nekome portalu, a onda kasnije i u ozbiljnim medijima kad se pišu analize o određenim ličnostima, onda izvučete i kažete da ima nekih ili neki govore ili se tvrdi i tako dalje i onda neke od tih potpuno krivih informacija dobivaju, doduše s upitnikom, ali dobivaju pravo građanstva. I razne ličnosti mogu na taj način dobiti nekakvu stigmu iz koje se onda kasnije apsolutno nikada ne mogu oprati. To negdje lebdi, stoji, to se perpetuira, ponavlja se i tako dalje.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Stojanović?
Internet je sada vrlo opasan protivnik. Mi smo radili neke istraživanja koje su pokazala, bar što se tiče internetske stranice u Srbiji, da je možda 2% svega toga su zastupljeni stručni i naučni istoričari, a 98% je para historiografija i to je nešto što nesumnjivo jako utiče na javnost i ono zašto se mi ovde neprekidno zalažemo bez uspeha, to je da se napravi zaista jedan novi model školstva koji će odgovoriti i na taj izazov. Tako da internet ima zaista tu vrlo kontroverznu ulogu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama, Omere.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepa.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Prenos Trepče u vlasništvu Kosova ugrozilo bi nastavak dijaloga Beograda i Prištine, poručili predstavnici vlade Srbije. Evropski parlament sutra raspravlja o napretku Srbije u evrointegracijama. Nova hrvatska predsjednica od Ujedinjenih nacija traži hitnu presudu za Šešelja. Nastavljene borbe ukrajinske vojske i proruskih separatista oko aerodroma u Donjecku. Vreme i sutra oblačno s kišom, temperatura do 14 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatan dan.